Kas ir Nirnbergas kodeks un kāpēc nav nekāda pamata to piesaukt, runājot par vakcināciju? Un kāpēc vairākās valstīs daļai iedzīvotāji tiek ieteikts saņemt trešo vakcīnas devu? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Riček iknedēļas mītu un maldu apskatā. Sākšu ar Nirnbergas kodeksu. Kopš brīža, kad ieviesa prasību sabiedriskās vietās lietot sejas masku, dezinformācijas izplatītāji runā par dažādām starptautiskām konvencijām un līgumiem, kas liedzot, ko tādu cilvēkiem prasīt. Saistībā ar vakcināciju daudzās valstīs pēdējā laikā tiek pieminēts Nirnbergas kodeks. Latvijā pat atsevišķi opozīcijas politiķi saviem atbalstītājiem stāsta, ka valdība to pārkāpjot, jo ir lēmusi par obligātu vakcināciju noteiktās profesijās. Nirnbergas kodeks tika izstrādāts 1947. Gadā, pēc tam, kad Vācijas pilsētā Nirnbergā sabiedrotie sauca pie atbildības Otrā pasaules kara noziedzniekus. Tā sauktajā daktera lietā tiesāja vācu ārstus par slepkavībām un spīdzināšanu, pakļaujot koncentrācijas nometnēs ieslodzītos piespiedu medicīniskiem eksperimentiem. Vai pamatoti šo kodeksu saistīt ar vakcināciju? Skaidro Rīgas Stradiņa Universitātes humanitāro zinātņu katedras docents Ivars Neiders, kurš pēta bioētikas jautājumus.
Kas šajā gadījumā ir svarīgi, ka kodeks nosaka ētikas principus attiecībā uz cilvēku iesaistīšanu medicīniskos pētījumos un eksperimentos, kas ir būtiski un nepieciešams nosacījums, lai varētu kā cilvēku iesaistīt klīniskos pētījumos vai medicīniskos pētījumos, ir tas, ka šis te dalībnieks vai pētāmais ir informēts par šo te pētījumu, ja, par iespējamiem riskiem, viņš zina, ņemot vērā šo informāciju, piekrīt. Ja.
Kodeks uzsver brīvprātības un informētības principus pētījumos, taču vakcinācija nav pētījums vai eksperiments, bet medicīniska manipulācija. Neders secina, ka Nirnbergas kodeksu ar vakcināciju visticamāk saista tāpēc, ka pandēmijas noliedzēja COVID-19 vakcīnas nepamatoti sauc par eksperimentālām.
Kurš medikaments ir eksperimentāls līdz tomēr viņu zāļu aģentūru apstiprina lietošanai, tāpēc šajā gadījumā Eiropas zāļu aģentūra apstiprinājas ir vairākas vakcīnas, kuras tiek izmantotas patlaik Eiropas Savienības valstīs, tad nu, teikt, ka viņš ir eksperimentāls. Nav nekāda pamata.
Medikamentu izmantošanas ētiskos aspektus nosaka, piemēram, pacientu tiesību likums. Arī runāt par piespiedu vakcinēšanu ir nepamatoti, jo nevienam ar varu vakcinēties likt nevar. Turpina bioētikas eksperts Neiders.
Protams, daudzās valstīs, un mēs arī varam diskutēt par to, vai ir samērīgi prasīt, piemēram, atsevišķām iedzīvotāju grupām izvirzīt prasību, ka viņas vakcinēs vai ne, bet par leģitīva diskusija, ja katram varbūt dažādi viedokļi argumenti šajā gadījumā, bet tam nav nekāds sakara ar Nirnbergas kodeksu.
Vakcīnu skeptiķi parasti iebilst, ka pētījumi nesot pabeigti, taču tā ir normāla praksa jebkuram medikamentam. Tos turpina uzraudzīt, lai piemēram pamanītu kādas blaknes, ja tādas rodas. Neders norāda, drīzāk būtu jāuztrauc, ja šāda pēc apstiprināšanas uzraudzība vakcīnām nenotiktu un sabiedrība informāciju par blaknēm neseņemtu. Tātad vakcīnas nav eksperiments, un Nirnbergas kodeksam ar vakcināciju nav nekādas saistības. Tik tālu par kodeksu. Turpināšu par trešo devu un to, vai Latvijai ir kādi līgumi, kas paredz sasniegt noteiktu vakcinācijas aptveri. Sociālajos medijos ik pa laikam izskan apgalvojumi, ka ar pandēmiju saistītos lēmumus Latvija nepieņem pēc savas iniciatīvas, bet tāpēc, ka tā liek starptautiskās organizācijas. Pirms kāda laika cilvēki dalījās ar ideju, ka COVID-19 izplatās tikai valstīs, kas saņem starptautiskā valūtas fonda palīdzību. Tās ir muļķības. Pandēmijas smagi skārusi gan saņēmēju valstis, gan piemēram ASV, kas ir lielākā iemaksu veicēja šajā fondā. Tagad Facebook populārs kļuvis video, kurā apgalvots, Latvijai ir saistības izmantot visas iepirktās vakcīnas. Tāpēc sākas runas par trešo devu.
Nauda Eiropai būs jāatgriež atpakaļ ar soda procentu. Viņa skaitās kā aizņēmums, bet ja viņu visu izpilda, tā nauda. Nevajadzēs.
Latvija, tāpat kā citas Eiropas Savienības dalību valstis gan iekšējos, gan ārējos finanšu tirgos, ir aizņēmusies vairākus miljardus eiro COVID-19 seku mazināšanai un cietušo nozaru atbalstam. Taču aizņēmuma līgumiem nav saistības ar vakcinācijas aptveri vai iepirkto un izmantoto vakcīnu skaitu. Latvijā par vakcīnu iepirkumiem ar to ražotājiem vienojas Nacionālais veselības dienests. Jautāju dienesta pārstāvei Ingai Vasiļjevai.
Nē, Latvijai nav noslēgts nekāds līguma saistības par to, ka būtu jāiztērē noteikts vakcīnu skaits, lai sasniegtu kaut kādu noteiktu vakcīnas aptveri. Līdz ar to vienīgais uzdevums, kas mūsu valstī ir būtisks, ir tiešām sasniegt šo maksimālo drošību, sasniedzot tādu maksimālu aptveri, bet, protams, nesaistībā ar kādām līguma attiecībām.
Vasiļjeva arī atgādina, ka uzkrātās AstraZeneca vakcīnas mazinoties pieprasījumam, valdība nolēmusi ziedot citām valstīm, kur vakcīnu trūkst. Kāpēc tiek runāts par trešo devu? Dažās valstīs secināts, ka veciem cilvēkiem un pacientiem, kam ļoti vāja imunitāte, ir noteiktu zāļu lietošanas dēļ, pēc pilna vakcinācijas kursa varētu vajadzēt saņemt vēl trešo poti. Lielbritānija pat apsver līdz ziemai to piedāvāt visiem, kas vecāki par 50 gadiem. Taču vienprātības nav, jo pagaidām trūks datu, kas pierādītu šādu nepieciešamību. Uz to Latvijas televīzijas panorāmā norādīja arī Latvijas galvenais infektologs Uga Dumpis.
Pastāv diskusija par pacientu grupām, kurām varētu būt dodam trešā deva. Piemēram, orgānu transplantu pacienti, imūnsupresētie, varbūt arī gados ļoti veci cilvēki, bet šī diskusija joprojām ir diskusijas līmenī.
Latvijā pašlaik trešo devu neiesaka, jo ar divām sasniegta aizsardzība ir pietiekama arī pret vīrusa variantiem. Dumpis skaidroja, ka par trešo devu varētu domāt, ja vakcinētie sāks nonākt slimnīcās. Vienlaikus jāatgādina, ka cilvēkiem, kas COVID-19 iepriekš jau pārslimojuši, tagad tiek ieteiktas nevis abas vakcīnas devas, bet tikai viena, jo ar tās sniegto aizsardzību pietiek. Pašlaik Latvijā ir uzkrāts ap 700 tūkstošiem vakcīnu. Vienlaikus valdībā ir nolemts iegādāties papildu vakcīnas revakcinācijai turpmākajiem 2 gadiem. Vakcīnu sniegta aizsardzība ar laiku mazinās, un mediķi pieļauj, ka pret COVID-19, tāpat kā pret gripu, būs jāvakcinējas katru gadu. Raidījumu veidoja es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta, Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.